Par Sarkandaugavas iedzīvotājiem, kas nespēja izgulēties dzelzceļa radītā trokšņa dēļ, vestījām augustā. Atsevišķos dzīvokļos pieļaujamā trokšņa līmeņa norma tiek pārsniegta pat divas reizes. Fragments no sarunas ar kādu iedzīvotāju Viestura prospektā.
O, ešte kāk.
Un kā vēl? Protams, nav iespējams normāli gulēt. Bet ko var darīt? Varbūt kaut ko var uzbērt, lai nebūtu skaņas. No trokšņa pat dzīvoklī sienas trīc. Visiem ir grūti.
Iedzīvotāji aicinājuši problēmu risināt satiksmes ministrijai, kas tālāk norādījusi uz Latvijas dzelzceļa atbildību.
Latvijas dzelzceļš ir gājis tālāk, proti apkopājis informāciju par vietām, kur ir trokšņa pieskārņojums, un ierosinājis šādas te vidas jautājumas, to starp trokšņa piesārņojuma mazināšana iekļauta satiksmes ministrijas gatavotajā indikatīvajā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānā.
Runā dzelzceļa pārstāvis Māris Ozols, ja infrastruktūras sakārtošana iekļaus pieminētajā plānā, tad tālāk valstī būtu jāpiešķir nauda tālākai problēmas risināšanai.
Ja tas tā notiks, tad Latvijas dzelzceļš kopā ar valsti meklēs labāko risinājumu, kā šo problēmu atrisināt. Pagaidām mums nav pieejama risinājuma, lai mazinātu trokšņus konkrētajā vietā, ja runa ir par Viestura prospektu.
Satiksmes ministrijā gan šādu ieceru vēl nekomentē. Jāatgādina, ka augustā ministrijas pārstāvis pieminēja iespējumu trokšņu aizsargsienas būvniecību, kas tiesa izmaksā vairākus miljonus eiro. Esošajā situācijā ir grūti meklēt vainīgos, jo problēma jāskata vēsturiskajā kontekstā, skaidro satiksmes eksperts Tālis Linkaits.
Mēs vēl projām dzīvojam ar padomu laika mantojumu, kad gan mikrorajonus projektēja tie dzelzceļa līnijām, gan arī dzelzceļa būvēja pēc pavisam citiem principiem, un tad īpaši daudz nerūpējās par iedzīvotāju veselību un trokšņa līmeni vēl mazāka. Mēs, diemžēl, nevaram šos te dzīvojamos kvartālus nec panest nost no dzelzceļa, nec arī pašas dzelzceļa līnijas būvēt tālāk no mikrorajoniem.
Tā kā arī pieminētās trokšņu aizsargsienas būvniecība izmaksā pārāk dārgi, viņš norāda, esot arī citi veidi, kā nedaudz uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Tie ir arī dažādi veida uzbērumi un koku stādījumi, kas samazina trokšņu līmeni, kas nāk no dzelzceļa. Bet, protams, ka tas nekādā veidā nerisina problēmas tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo daudz stāvu māju augšējos stāvos, un tur, diemžēl, var palīdzēt tikai tādas biezāki logi, un mēs zinām, ka ir ne tikai šie dubultie pakešu logi, bet arī speciāli trīskāršie pakešu logi, kurus var paši iedzīvotāji izbūvēt.
Šādas iedzīvotāju organizētas aktivitātes varētu mazināt diskomfortu, kamēr nav skaidrs, vai valsts minētās problēmas risināšanai piešķirs finansējumu. Vita Anstrate, Latvijas Radio.